Verslo pulsas.
Laida Verslo pulsas apie pameistrystę parengta įgyvendinant projektą Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojų, sudėmesiu laida Verslo pulsas prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ir šiandien kalbėsime apie pameistrystę. Kodėl tai vadinama efektyviausiu būdu paruošti šalies ūkio reikalingus kvalifikuotus darbuotojus. Verslininkai neretai kalba, kad vykstant ketvirtajai pramonės revoliucijai, vienas didžiausių iššūkių, kuriuos patiria modernios įmonės, įvairių kvalifikacijų darbuotojų trūkumas. O esamiems darbuotojams nepakanka kompetencijų. Ir viena būdų, kaip spręsti šią problemą, dalyvauti rengiant būsimuosius profesionalus, būtent pameistrystės būdas. Nors pameistrystė neretai siejama su viduramžiais, kuomet norintis išmokti amato, vykdavo pas garsus meistrus ir jų dirbtuvėse žingsnis po žingsnio gilindavosi į profesijos paslaptis, šiuolaikinė pameistrystė tai profesijos mokymosi būdas, kaip pameistrys teorinės žinias įgyja profesinėje mokykloje, o praktinius įgūdžius kaupia realioje darbo vietoje. Perima patirtį iš meistrų profesionalų ir baigdamas mokyklą jau būna įgyjęs darbo patirties. Taigi, kuo pameistrystė naudinga verslui, kaip pačios įmonės dalyvauja rengiant kvalifikuotus darbuotojus. Ir galų gale, kaip pameistrystės plėtra padeda didinti įmonių produktyvumą bei visos valstybės ekonomikos konkurencingumą. Malonu pristatyti laidos pašnekovus. Žinių radijo studijoje vieši Gintautas Kvietkauskas, įmonės Arginta Group direktorius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas ir Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos prezidimo narys. Sveiki, gerbiamas Gintautai.
Labai diena.
Bei nuotoliniu būdu dalyvauja Vytautas Zubras, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius. Sveiki, gerbiamas Vytautai. Vytautai, pradėkime nuo jūsų. Pameistrystė Lietuvoje. Tikrai šiais laikais tai gan naujas mokymosi būdas. Priminkite, kuo jis yra išskirtinis. Kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo įprasto profesinio mokymosi būdo?
Tai viena iš profesinio mokymo organizavimo formų. Turime mokyklinę ir kitą formą, kuri įtvirtinta įstatymė, yra pameistrystė. Tai jinai išskirtinė tuo, kad su mokiniu yra sudaroma ne tik mokymosi sutartis, bet ir pameistrystės darbo sutartis dažniausiai. Ir mokinys apie iki 30% mokymosi laiko, tai daugiau teorijos, mokosi mokykloje, o apie 70%, kartais net 80%, tai priklauso nuo jo gebėjimų, tai priklauso nuo mokymo programos turinio, jis praktinius įgūdžius ir tą darbinę patirtį įgyja verslo įmonė.
Vytautai, sakykit, kiek šiuo metu Lietuvoje yra profesinio mokymo įstaigų įmonių, na, kurios siūlo mokytis profesijos pameistrystės būdų, ir apskritai, kaip šita sektorius kinta, ar daugėja, tarkime, 5 metų laikotarpyje, kokia situacija yra?
Tai situacija kiekvienais metais keičiasi ir keičiasi į tą gerąją pusę, daugėja mokyklų, daugėja mokyklų ir jau beveik visos mokyklos, profesinės mokyklos išbando pameistrystę, jau dalyvauja visuose tuose procesuose ir svarbu pameistrystėje ne tik tai mokykla, mokinys, bet ypatingai svarbus veikėjas yra verslo įmonės ir čia iš tikrųjų bendravimas tarp mokyklų ir verslo įmonių, jis kiekvienais metais didėja, jis tampa sąžiningesnis, jis tampa vienas kitą papildantis ir duoda rezultatus. Tai dabartiniu metu nuo apie 3,5% mokinių mokosi pameistrystės mokymo formą ir kiekvienais metais, kaip minėjau, tas skaičius didėja. Aišku, galbūt ir nereikėtų žiūrėti vien tik į skaičių, labai svarbu, kad mes užtikrytume kokybišką rengimą. Gyvenam tokį laikotarpį, kai mes visi turime mokytis, turime labai suprasti, turime būti atsakingi ir kūrybingi. Tai va šitas procesas iš visų mūsų, visų veikėjų, kurie dalyvaujam švietimo sistemoje ir taip pat iš verslo įmonių reikalauja didelės atsakomybės.
Vytautai, va, jūs pasakėte, dabar studijuoja kažkur apie 3,5%, bet aš turiu dar vieną labai įdomų skaičių, kad ne 90% iš jų įsidarbina ir sėkmingai tęsia darbus. Tai čia yra labai, labai gražus skaičius, Gintautai, tada kreipiuosi jūs, verslo pusė, darbdaviai. Tikrai nekartą teko girdėti, kaip darbdaviai ne tik atskundžiasi, bet tiesiog garsiai kalba, kad labai trūksta kvalifikuotų darbuotojų, ypač pramonės srityje, gamybos srityje. Ir kiek žinau, ar Ginta išbandėte pameistrystės būdu, pameistrystės baigusius žmonės, darbuotojus, būtent jūsų įmonė kartu su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru parengė ne vieną dešimtį suvirintojų, kurie sėkmingai toliau darbuojasi. Pasidalinkit savo patirtimi šią gražią sinergiją, šio gražių bendradarbiavimų.
Mes apie tai šnekame labai daug. Turbūt dešimtmetį kokią. O Argintos atvejs tai yra toksai, kad iš tikrųjų, kai pas mus prasidėjo plėtra didžiulė ir reikėjo labai staigiai užauginti suvirintųjų skaičių, tai mes ieškojame būdų, kaip tą galėtume pasiruošti. Aišku, pirmoje eilėje kreipėmės į profesinės mokyklas visas, kuriuose galvojame, kad ten paruoštus tuos specialistus galėtume prisimti pas save įmonę. Tačiau pasirodė tai, kad iš tikrųjų baigė tie vaikinai, tai profesinė mokykla, atėjo į įmonę, netitinka tų gebėjimų, kurių reikalinga įmonei. Dėl vienokių kitokių priežasčių čia nevardinsiu. Tada mes supratome, kad pačių skęstančių reikalas ir įkūrėme suvirinimo akademiją. Ir labai pavyko greitai paruošti programą, nes programą tą, kurią mokymo programą turėminį, paruošti dėstytojams medžiagą, klausimyną egzaminų ir tai visk ir įforminti švietimo ministerijoje kaip mokymosi programą. Ir tai mums užtruko 2 metus. Kai tuo metu pasakyti, 2 mėnesius, atsiprašau, kai su švietimo sistema tuo metu šnekėjomės, tai sakydavo, čia be metų nieko negalima padaryti. Pasirodo, galima, reikia iniciatyviai belstis į duris ir ačiū švietimo ministerijai, kuri palaikė tą iniciatyvą. Ir mes po 2 mėnesių pradėjome ruošti suvirintojus pagal tą programą. Ir pasirodė, kad iš tikrųjų galime paruošti kvalifikuotus suvirintojus, nes jie gamyboje iš karto pradėdavo dirbti. Teorija ateidavo pas mūsų mokymo klasę, samdydavome dėstytojus, kurie darytų. Ir tokiu būdu per metus laiko mes užauginome 3 kartus suvirintų skaičių, tokį, kokį mums reikėjo. Tačiau įmoniai tas be galo daug kainuoja. Nes įmoniai besivystančiai, augančiai sparčiai, reikia ir apyvartinių lėšų, reikia įrengimų naujų, reikia patalpas įrenginėti. Ir dar mokėti, tai pavadinsime, didelius kaštus apturėti, kad tokią naštą kaip mokymosi akademija. Ir kreipėmės į švietimo ministeriją ir suradom bendrą sprendimą, kad mumis patikėjo švietimo ministerija ir mus padarė kaip dalininkais Jeruzalės darbo rinko mokymo centrą. Ir tuo pačiu inžinierinės pramonės asociacija tapo dalininkai Alitaus rengimo mokymo centro. Ir prasidėjo tą bendradarbystę glaudesnė su profesinė mokykla, kurioje bandėme įvairius metodus. Nes tą pameistrystę praktikoje, kaip jie įgyvendinti, buvo visokiausių čia dalykų.
Niuansų.
Tai mes turėjom galimybę, tai pavadinsime, kaip išbandyti įvairias formas. Ir tos formos tikrai pasiteisino, žinome, kaip turi būti ir pradėjome viešai kalbėti su visa visuomenė, kad pameistrystė yra tai geriausia mokymo forma, nes jis labai greitai gali integruoti į darbo rinką, tuo pačiu darbuotojas gauti atlyginimą, tas, kuris mokinasi, mokėti mokesčius, o įmonėje generuoti pridėtinę vertę.
Dar išsilavinimas šalia eina.
Taip, ir žymiai įdomiau yra vaikinų negu teorinė klausyti, kaip tenais teoriškai, arba virinti kažkokius nereikalingus gaminius, kur gamyboje gali pamatyti, kad iš tikrųjų jo gaminiai tampa realiai aukštos pridėtinės vertės įrengimai.
Aš dabar norėčiau pakviesti pasiklausyti įrašą, kurį aš pakalbinau bendrovės Astra LT vykdančiąją direktorę Oną Tutlienę, kuri būtent irgi rengia specialistus pameistrystės būdu, bei ypatingas profesijos mokymosi pameistrystės būdu įgavusi būsimą suvirintoją Eriką Jungelevičių. Paklausykime, ką mes su jais kalbėjome.
Taip, pameistrystė mes susidomėjom 2017 metais. Pameistrystė efektyviausias būdas paruošti reikiamus specialistus. Ir nuo tada, nuo 2017 metų mes pradėjom dirbti. Kaip pradedam? Pirmoje eilėje pravedam ekskursiją visiems savo būsimiems specialistams, tai yra suvirintojams, staklininkams. Ir jeigu pareiškia norą, kad gamykloje nori dirbti, dar būna kiti pokalbiai asmeniški ir mes pradedam sudarinėti pameistrystės sutartį, parenkant reikiamus specialistus juos mokyti. Dar yra gamykloje paskirtas vienas atsakingas žmogus, kuris užsiima jaunųjų specialistų paruošimui. Tai yra iš profesinių mokyklų, kolegijos, universitetų. Nuo 2017 metų mes esam priėmę pagal pameistrystę 21 žmogų. Šiuo metu dirba 14 jaunų specialistų, kurie jau, kaip čia pasakyti, ne visai jauni, kadangi jau praėjo laikas, kiti dar į kariuomenį yra išėję. Toliau, reiškia, tas paskirtas žmogus su mūsų tuo meistru veda mokymus papildomus, kur jie pagal grafiką dirba gamykloj ir pagal kitą grafiką dirba, eina į profesinę mokyklą. Kuo yra gerai? Tai yra gerai tuo, kad jie ten papildo teorinės žinias, pas mus eina praktinės visos žinios prie aukštos kvalifikacijos specialistų. Kokia perspektyva? Perspektyva yra ta, kad jie, jeigu nori tęsti mokslus, gali tęsti universitetuose, kur yra staklininkas vienas dabar mokosi šiuo metu, sudarom sąlygas. Kita, kad jie stoja prie pačių sudėtingiausių įrengimų, jau ne su paprastais aparatais virina. Na ir tai, aišku, priklauso ir atlyginimai. Kitas dalykas, beveik visi turi gretutinės profesijos. Tai gali būti šaltkalvio daugiausiai. Yra, dar metalo poliruotojai. Tai šiuo metu tai vienas mokosi, tai yra staklininkai. Ten jie jau ateina, kitokie, žinot, jau jie moka šiek tiek brėžinius skaityti, tai jie tęsia mokslus. O šiaip tai, bet labai gerai dirba, tiesiog jie savinasi, labai gerai jaunimas, palyginus, aš tai patenkinta su jaunimo darbo visumos, jeigu mes turim tam skirtą žmogų, jeigu juos vienus taip, tai žinot, būtų sudėtinga.
Gerai, ačiū, paklausykim dabar, ką Erikas pasakys. Erikai.
Taip, Erikai.
Erikai, tai kodėl pasirinkote būtent tokią specialybę? Kaip suprantu, esat pameistrys šaltkalvis. Aš teisingai supratau.
Ne, suvirintojas.
Suvirintojas, atsiprašau. Tai Erikai, jūsų klausom.
Buvau mažesnis, bet tėtis mane vesdavosi pasirį darbą, kad jis man iš tikrųjų labai įdomi atrodė. Tai atėjo laikas, galvoju, reikia pamandyti. Tai atėjau į profesinio augimo centrą, šiaus suvirintojo specialybei. Pasimokinau, žiūrėjau, kad visai nieko ta profesija tiesiog liko man įdomi. Dirbu dabar.
O kaip sekasi derinti mokymąsi mokykloje ir darbą įmonėje?
Pavyzdžiui, būna paskirstyta savaitį vieną dieną į mokyklą, tai teoriją pasimokint, o visos kitos dienos būna darbę mokintis praktikai. Kad labai gerai, kad atskiria mokytoją suvintą, kuris, jeigu neaišku, kažką pamokina.
Iš tikrųjų, tai labai gerai, kad geri santykiai yra su mokymo įstaiga ir su darbdaviais. Ir, pavyzdžiui, kada profesinė mokykla perka kokius tai įrengimus visą laiką, irgi paderina kokią perspektyvą, kaip atrodys, pavyzdžiui, mes dabar statom naują pastatą, nauji įrengimai atvažiuoja pasižiūrėti ir tobulėja tame skaičiai ir dėstytojai.
Vytautai, aš tada kreipiuosi jūs dabar ir man toks klausimas iškilo dėl dėstytojų. Jūs sakėte, kad reikia tam tikrų specialiai paruoštų dėstytojų. Ar mums užtenka tų dėstytojų?
Visą laiką dėstytojai to išskirtinė profesija yra profesijos mokytojų. Ir dabar dar, kadangi kalbam apie pameistrystę ir profesijos meistrų, tai tie žmonės, kurie tikrai turi turėti ir technologinių žinių, šiuolaikinių technologinių žinių, gerus bendruosius gebėjimus. Kalbu ir apie gebėjimą mokytis visą gyvenimą, ir apie skaitmeninės kompetencijas ir daug kitų kompetencijų, ir taip pat pedagoginės kompetencijos. Tai tikrai mes negalim sakyti, kad šiandieną mes turim daug mokytojų, tikrai jų visą laiką trūksta. Kiekviena institucija galvoja, kaip juos auginti, ir apie tai galvoja kiekvienas vadovas. O dabartiniu metu, ką kalbėjo ir Gintautas, mes tikrai galvojam kartu su verslu. Kaip padaryti, kad šita profesija būtų patrauklė? Aišku, labai svarbu, kad būtų ir tinkamas atlygis, nes šitie veikėjai, kalbu apie profesijos mokytojus, profesijos meistrus, yra labai svarbus ne tik jauno žmogaus mokyme, bet ir netgi šalies ekonomikai.
Vytautai, žiūrėkite, dėstytojų taip trūksta, bet kokius sričių specialistų labiausiai trūksta Lietuvos įmonėms? Kalbate su verslu, tikrai žinote, kokius sričių pameistrių labiausiai trūksta dabar?
Tai gal kalba nebūtinai pameistrių, kaip sakiau, mokymo formos yra įvairios, bet jeigu mes žiūrėsime labai aktyviai pameistrystėje veikia inžinerinė pramonė, tai inžinerinės krypties mokymo programų, tai ir suvirinto, ir metalo apdirbimo staklininkų, mechatronikų ir daug kitų mokymo programų veikloje tikrai pakankamai aktyviai dalyvauja verslo institucijos ir iš tikrųjų inžinerinė pramonė daro didelius darbus ir šitoje srityje specialistų tikrai trūksta.
Gintautai,
aš vieną komentarą norėčiau pasakyti iš mūsų praktikos. Mes galvojame, kad profesijos mokytojas gali būti tas, kuris geriausiai moka tą amatą, mūsų suvirintojas. Išrinkome iš visų tai cecho esančių suvirintų patį geriausią, kuris labai kokybiškai virina, ir pastatėme jį kaip mokytoją. Ir pasirodo, kad iš tikrųjų geriausias suvirintas tai yra nebūtinai geras mokytojas. Nes jis parodo, kaip suvirinti, mokinys nepadarė, nusikeikė, sakė, žiūrėk, kaip va taip reikia daryti. Tai tada pradėjome ieškoti kitų žmonių ir tikrai atradom unikalų suvirintoją, taip pavadinsime, kuris labai kruopščiai viską užsirašinėdavo. Aš kai paklausiu, ką gali parodyti, ką galim patobulinti procesą, jis atvertė savo knygutę su paveiksliukais, su brėžiniais, ką galima patobulinti, tai sakau, kodėl negyveninė, sakė, manęs nieks nepaklausė. Čia kaip pavyzdys, ir jį pastatėme mokytojų, nors jis buvo negeriausias suvirintas. Puikiausias profesijos meistras, nu, superinis. Staklininkų turėjome meistrą, kuris labai geras profesijos mokytojas ir kuris galėtų eiti į profesinę mokyklą, būdų galėtų eiti į profesinę mokyklą ir galbūt norėtų, tačiau atlyginimai yra nekonkurencingi. Verslėje gauna žymiai daugiau ir negali eiti. Nors iš tikrųjų, mano supratimu, profesijos mokytos tai yra pagrindas, jisai turėtų gauti bent 20% daugiau negu tos šakos verslas moka. Tada pririnktume kvalifikuotus žmonės, kurie tikrai galėtų labai greitai išmokinti tuos jaunuolius, kurie greičiau pradėtų integruotis įmonės ir kurti pridėtinę vertę šaliai.
Vytautai, Gintautas sako, turi praktinių žinių, puikus savo srities žinovas, bet dėstytojauti trūksta tam tikros kvalifikacijos. Ar keliama kvalifikacija pačių dėstytojų?
Taip, iš tikrųjų yra daug ir iniciatyvų daug, yra nemažai projektų, nuolat tobulinama kvalifikacija ir aš visų grįžtu to bendravimo prie bendravimo su verslu. Tai dabartinėme laikotarpyje tikrai profesijos mokytojai nuolat būna ir įmonėse, jie domisi procesais, jie taip pat mokosi aukštosiose mokyklose. Mes taip pat daug kalbame ir su Vytauto didžiojo universitetu, kad galbūt reikėtų turėti tokią programą, kuri būtų profesijos mokytojų rengimui pritaikyta.
Verslas ar aktyvus bendraujant su profesinio ugdymo įstaigomis? Ar jie rodo iniciatyvą? Jūs rodote, girdėjom dar vieną pavyzdį. Nėra labai tikriausiai populiaru tarp verslo kalbėti su profesinio ugdymo įstaigomis, kad ruoštų jiems specialistus.
Matot, verslo yra įvairaus ir įvairaus lygio subrendimo. Tai socialiai atsakingas verslas tikrai supranta tuos dalykus, nes apie tai labai daug diskutuojame Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijoje. Netgi būna prezidiumo posėdžiai, kur skirta vien tik tai profesinio mokymo reikalams. Ir pas mus dalyvauja ir profesinės mokyklos asociacijoje. Tai dėl to tas bendradarbiavimas, supratimas po truputį bręsta ir ateina. Tik dar ne visas verslas supranta, kas yra pameistrystė, arba ją supranta ne taip, kaip turėtų pagal apibrėžimą. Dėl to 2019 metais Pramonikų konfederacija inicijavo susitarimą su kitom konfederacijomis ir parašėme bendrą susitarimą, kaip mes traktuojame, kas tai yra pameistrystė. Ir ten yra labai aiškiai apibrėžti dalyviai pameistrystės, kokią naudą kiekvienas gauna dalyvis, o gal priminsiu, kas tai tie dalyviai. Tai yra profesinė mokykla, verslas, valstybė ir jaunuolis, kuris mokinasi.
Keturių šalių reikalas.
Projektinė veikla tikrai padeda. Mes tikrai įgyjom daug įgūdžių. Dabar kalbu apie profesinės mokyklas. Aš manau, kad ir verslas. Ir matom, kad tos įmonės, kuriomis mes bendradarbiaujam, jų skaičius didėja. Matom jų patirtį, matom jų darbo rezultatus. Tai man atrodo, kad šitame etape gerai, kad padeda projektinė veikla. O žiūrint į ateitį, mes išmokę ir be projektinės veiklos.
Žinokit, čia gražia ir pozityvi nata norėčiau pabaigti, nes mūsų laikas baigėsi. Žinių radijo klausytojams priminti, kad pas mus šiandien viešėjo Gintautas Kvietkauskas, bendrovės Arginta Group direktorius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas ir Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos prezidimo narys. Ačiū Jums, gerbiamas Gintautai. Ir nuotoliniu būdu kalbinome Vytautą Zubrą, Lietuvos profesinio mokymo įstaigos asociacijos prezidentą, Alytaus profesinio rengimo centro direktorių. Ačiū Jums, gerbiamas Vytauto, laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienis, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas apie pameistrystę parengta įgyvendinant projektą Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Verslo pulsas.